voiz uz taqdim etadi.
Birga yoshligidan o'ynab katta bo'lgan do'stlarning o'rtasiga rahna solayotgan nima? Bu ham hasad bo'ladi. Yoyinki bugungi kunda qarindosh urug'larning o'rtasiga siylay rahimga putur yetkazayotgan narsa ham hasadning qo'shtirnoq ichidagi mahsuli bo'ladi. Yoyinki bugungi kunda xudoni o'rtaga qo'yib ikkitasi tijoratni birga boshlaydi. 3-4 yildan keyin qarasang, bir-biri bilan yuz ko'rishmas dushmanga aylanyapti xudoni o'rtaga qo'yib tijoratni boshlaganlar va buning ham mahsuli qo'shtirnoq ichidagi mahsuli hasad bo'ladi. Yoyinki aka bilan ukaning o'rtasiga devor darmiyon ko'tarilayotgan narsalar ham hasadning illatidan. Demak, bu illat eng og'ir illat ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam bayon qilib, avvalgi ummatlardan davom etib kelayotgan kasallikdan ikkitasi mani ummatimga yetib keldi degani ehtiyot bo'gin degani. Undan ehtiyot bo'gin, ana o'sha illatga mubtalo bo'lib qolmagin degani.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.